Gaudete, Domine, in virtute tua laetabitores, et super salutare tuum exultabit vehemente. Desiderium coris eius tribuisti ei, et voluntate labiorum eius non fraudasti quoniam prevenisti eum in benedictionibus dulcedis, possuisti in capite eus corona de lapide precioso, vitam petita te et tribuisti ei, longitudinem dierum in saeculum et in saeculum saeculum. Magna est gloria eius in salutari tuum. Gloriam et magnum decorem impone super eum. Quoniam dabis eum in benedictionem in saeculum saeculi. Laetificabis eum in gaudio cum vultu tuum. Quoniam rex sperat in Domino. Et in misericordia altissimi non commovebitum. Inveniatur manus tua omnibus inimicis tuis. Dextera tua inveniant omnes qui te oderunt. Pones eius ut clibanum ignis in tempore vultus tui. Dominus in ira sua conturbabit eius, et devorabit eos ignis. Fructum eorum de terra perdes, et semen eorum affinis hominum. Quoniam declinaverunt in te mala, cogitaverunt consilia, quae non potuerunt stabilire. Quoniam pones eos dorsum, in reliquis tuis preparabis vultum meorum. Exaltare Domine in virtute tua, cantabimus et psalemus virtutes tuas. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudete in Domino semper. Modestia vestra nota sit, omnibus Dominus propest. Nihil solicitis iti,